Pěkný den, milí posluchači. Hudba skladatele Richarda Kaisera zahájila pravidelnou, živě vysílanou vltavskou telefonotéku. Dnes s Jakubem Felcmanem, scénáristou, dramaturgem a filmovým organizátorem. Jakube, dobré ráno.
Dobré ráno.
Telefonickým hostem bude i režisér Tomáš Klein, to bude ale až ve druhé polovině dnešního pořadu. Jakube, vaše jméno je ve filmové branži pojmem, a to i přes vaše mládí. Prošel jste několika institucemi, spolu založil jste několik festivalů, na kontě máte řadu studií, článků, knížek a taky nějaké ty scénáře, o tom všem budeme dnes mluvit. Samozřejmě taky o filmu obecně, o stavu českého televizního vysílání a taky o nabídce v našich kinech. Tak buďte ještě jednou vítán ve vltavském studiu. A vás, milí posluchači, zdraví od mikrofonu Tomáš Pělát. Ještě než vám dáme možnost se telefonicky našeho hosta na cokoliv zeptat, nabídneme e-mailovou adresu, na kterou můžete psát už teď. Ta adresa je reflektor@rozhlas.cz. Tak pište, Jakub je připraven vaše dotazy průběžně zodpovídat. Jakube, začněme od začátku. Jaká byla vaše cesta k filmu? Jaké jste prožil třeba dětství? Vedla vás už rodina od začátku k filmu?
Tak ještě jednou dobré ráno. Moje rodiče jsou matematici oba. A já jsem byl od dětství veden k tomu, abych se věnoval matematice, a tu jsem miloval a miluji ji dál a taky jsem ji studoval. A já nevím, s kinematografií to byla asi trochu náhoda, nebo jak to říct. Já jsem na gymnáziu studoval ten přírodovědný obor samozřejmě, pochopitelně, a připravoval jsem se na studia matematiky a potom my jsme ve čtvrtém ročníku měli pedagoga českého jazyka a literatury, který mě v tom čtvrtém ročníku obrátil a myslím si, že i několika mým spolužákům hodnoty na ruby, nebo jak to říct, možná, že ani ne, možná jenom nám prostě představil jako příliš poutavým způsobem literaturu a umění a vybízel nás k tomu věnovat se mu aktivně a podporoval nás v tom. A takže já jsem 4 roky na gymnáziu se připravoval na studium matematiky a ve čtvrtém ročníku jsem se rozhodl, že se budu věnovat kinematografii.
On to byl ten učitel, který vás vedl i k filmu, nebo to přišlo jinak, ten film přišel odinut?
Tak já si pamatuju, já nevím, teďka by to zase nebylo jako nudné pro posluchače, ale já si pamatuju rok 1993, kdy jsem byl na pouti v rodném městě mojí matky Jablonec nad Orlicí a tam se u jednoho stánku prodával časopis Cinema a já si pamatuju, že jsem se strašně styděl se jako matky zeptat, jestli bych si ten časopis mohl koupit, protože mně to přišlo, že to je něco, co ona mě řekne, že jako příliš vulgární nebo něco, že to je jako moc jako. No ale pak jsem se zeptal a ona mě řekla samozřejmě, jdi si ho koupit a já jsem si ho tehdy jako koupil a strašně jsem si ho přečet od začátku do konce a úplně jsem z toho byl nadšený, že si můžu kupovat teďka teda časopis Cinema, zase jsem si ho hnedka předplatil a potom jsem, tak já nevím, no, a potom jsem chodil každý den do kina, no, od té doby skoro.
Vzpomenete si na první filmový zážitek, nebo alespoň jeden z prvních, co vás opravdu hodně ovlivnilo?
To je těžko říct, to si asi nespomenu na první, spíš si. Já nevím, spíš bych si vybavil asi takové jako přelomové momenty. To první, za sebe to bylo teda pro posluchače zajímavé. Tak dobře, tak já řeknu něco teda, budu riskovat, aby to bylo skutečně zajímavé. Tak to první bylo, že samozřejmě domácí promítačka, protože jsme ji doma měli, teda respektive měli jsme ji u strejdy, takže já jsem se musel strašně těšit za strejdou a tam ho přemlouvat, aby on teda ji vytáhl a aby vybral ty filmy a promítnul, a to byly krátké animované filmy. Tak potom jsem toužil, takže jsem se vždycky těšil do Liberce, kde jako strejda bydlí. No a potom ten druhý přelom, to bylo, to si pamatuju právě tady na přelomu jako 80. a 90. let, nebo začátek 90. let, kdy najednou se do kin dostaly ty desítky amerických filmů, které byly jako zadržovány a najednou jich byla ta záplava. Možná, že taky to byl ten důvod, proč jsem tak jako propadl kinematografii. Mě to připomnělo, že nás potom ve škole učili, že francouzská nová vlna vznikala, drzlo se tady srovnávat s francouzskou novou vlnou, ale tak to je jinak. Jo. Francouzská nová vlna vznikla, se říkalo tak, že byly v druhé světové válce kvóty na filmy, na americké filmy v Evropě a potom v 50. letech se to najednou otevřelo a ten trh se zaplavil americkými filmy a ti aspiranti filmového umění tehdy měli najednou jakoby hltali ty americké filmy plnými doušky. Jo. A tak možná, že se stalo jako v 90. letech něco podobného tady, že vlastně jsme byli najednou že najednou bylo, to vypadalo jako, že každý rok se natočí 20 úžasných filmů, ale to byly filmy třeba 3 nebo 4 roky starý, který se konečně dostali do českých kin. No tak já si pamatuju na zážitek za prvý teda z Indiana Jonesa a potom z Hvězdných válek. A to všechno mám spojené buď s naším lokálním kinem pražským Michalským na Kačerově, nebo právě s tím kinem v Jablonci nad Orlicí. S kinem v Jablonci nad Orlicí.
Vy jste vystudoval FAMU. Jaká ta škola tehdy byla a co vám dala? Jsou tvůrci a není jich málo, kteří říkají, že vlastně FAMU je hlavně od toho, že člověk získá kontakty, spíš než filmové řemeslo. Jak to bylo u vás?
No. Já nevím, to je asi zjednodušení poměrně velký.
Myslíte si, že i to řemeslo tam je?
Ne, já myslím, že úplně nejupřímněji, že to je, že FAMU je nějaká instituce, která má prostě svoji stránku, řekněme, reálnou a potom svoji stránku imaginární, symbolickou nějakou. A že to je, že je to jako něco jako, že to něco, nevím, je to jako... Já nevím, jak to říct, abych to řekl jako dostatečně poeticky, ne právě takhle zjednodušeně, a protože si myslím, že ta škola měla pro mě a myslím si, že pro takovou drtivou většinu mých spolužáků větší hodnotu, než to, jak ji jako popisovat. Samozřejmě já můžu, bychom ji mohli popisovat jako bonmoty a tím, jako, jak tam probíhá systém výuky a jestli má svá zlatá léta za sebou. Ale co je, nedávno jsme se o tom povídali se střihačkou Janou Vlčkovou, která říkala, že jak pro ní bylo jako fascinující to poprvé otevřít tu bránu a dostat jakoby tu těžkou bránu, vzít za tu těžkou kliku a dostat se vstoupit dovnitř, tentokrát už jako ten jakoby přijatý a přizvaný adept, nebo jak to říct, jako student. Já nevím, já bych řekl, že jako to čeho si cením nejvíc na škole, jedním slovem je jako osvobození, že mě osvobodila v mnoha ohledech, že mě, kromě toho, že jak vy to říkáte, že vám umožní získat nebo pozbírat takzvané kontakty, to, že vám umožní, že najednou s vámi nějací zavedení profesionálové a špičkoví tvůrci jednají jako rovný s rovným, anebo teda jako pedagog se studentem, ale se vším respektem, že najednou vás vnímají, ale i to, jakoby i vůči sobě, i to, že vy teda najednou si říkáte tak, já si to pamatuju, že to pro mě bylo opravdu jako takový, že jsem si představoval, že to je jako tak teďka nějaký jako vrchní arbitr rozhodl, že mám talent takzvaně. Tak ono to tak i nějak jako stojí v těch zprávách, v těch dopisech. Jo. A vlastně potom ale nastal 5 let toho zjišťování, že to tak není, že prostě, že není žádný univerzální arbitr, který rozhoduje o tom, jestli má nějaký adept nebo nemá talent, že to je nějaká jako sada schopností nebo vědomostí, kde jako a náhod a nějaký píle nebo nějakého skutečného zaujetí pro věc a toho jako zapálení a ty drzosti to neustále zkoušet to i několikrát. A jakoby na začátku přišlo tohleto první osvobození, řekněme, z tohohle jakoby přijetí do komunity, nebo jak to říct. A na konci to osvobození z toho, že všechno je možné, že já jsem si představoval předtím, že už skončím tady svůj dlouhý projev, ale já jsem si představoval nejprve, že profesionální kinematografie je teda něco, že někam přijdou kamiony a tam přijdou všichni ty pracovníci filmu a pak se někde postaví monitor a tam bude se k němu postaví režisér a bude mít asistenta a tak dále a bude to taky ten velký štáb a druhý pomocí režisér, který ovládá prostě ty skupiny těch komparzistů a kameraman, který má tu skupinu asistentů A to, že teda profesionální kinematografie, a z té školy jsem právě vyšel osvobozený i od této představy, protože jako ve své reálné praxi ty filmy, na kterých jsem spolupracoval, ať už ten film, o kterém tu budeme mluvit, Vlk z Královských Vinohrad, film Jana Němce, jako to je z té největší kapacity, která tam prostě, nebo jedné z největších, která tam na mě jako dolehla na té škole. A nebo třeba film Petra Václava Nikdy nejsme sami, jsem začal zjišťovat, že profesionální film je ten film, kde spolupracují tvůrci, často třeba i na hraně jako amatérských podmínek nebo ve velice skromných podmínkách, ale prostě tvůrci, kteří si vzájemně naprosto věří, kteří garantují veškerými svými zkušenostmi a svými řemeslnými schopnostmi to, co dělají. A to potom vede k tomu jako takzvaně profesionálnímu filmu, že není potřeba kamionu k tomu, aby prostě vznikl nový film. Tak asi
Vy jste tedy, jak říkáte, to zkoušel, nastoupil jste do České televize jako dramaturg Čestmírovi Kopeckému. S odstupem, jak hodnotíte tohle svoje působení a co si myslíte o současném českém televizním vysílání? Myslím obecně všech televizí, nikoli České televize.
No, tak pro mě to byla asi jako zkušenost nesrovnatelná s ničím, jako jedinečná, a jsem za ní vděčný. Jsem za ní vděčný Čestmíru Kopeckému, jsem za ní vděčný lidem v televizi, že mě jako přijali, že jsem tam mohl ty dva roky působit, pracovat a nabrat ty zkušenosti taky. Ale co se týče, já tady netroufám hodnotit z pozice svého věku i svojí zkušenosti tady stav současné jako v televize, nebo jak to říct, audiovize obecně, to mi připadá jako příliš velké téma. Jenom to, že já jsem na Čestmír Kopecký nám kladl vlastně celé té skupině, kterou přijal, nás vlastně učil v tom, jaký je rozdíl mezi, jako co to vlastně je to veřejnoprávní médium, co liší, že televize si vzájemně podobají, si sobě vzájemně podobají, neboť užívají stejných prostředků výrazových, řekněme, ale veřejnoprávní televize má jako jinou hodnotu nebo jiné úkoly než ty ostatní vysílatelé. A ty dva roky nás to pilně učil.
Říká Jakub Felcman, host dnešní telefonotéky. My si teď zahrajeme a po hudbě si budeme povídat o festivalu, u jehož zrodu jste stál, totiž o kameramanském festivalu Ostrava Kamera Oko. Thank you. Tak to byla druhá věta z triové sonáty pro flétnu, violu da gamba a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha. Připomínám, že posloucháte Vltavskou telefonotéku dnes s filmovým scenáristou, dramaturgem a organizátorem Jakubem Felcmanem. A taky připomínám, že stále se našeho hosta můžete ptát nebo se na něj obrátit s nějakou poznámkou na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Přišel už první dotaz, on to vlastně není dotaz, pouze pozdrav od pana Petra Rachunka, říká, že děkuje za výběr hosta a že odpovídáte velmi zajímavě a zodpovědně, Jakube, tak děkujeme panu Rachunkovi. A my jsme slíbili povídání o festivalu Ostrava Kamera Oko. Proč jste vlastně tenhle festival zakládali? Je to festival vlastně kameramanské tvorby.
Já jsem na to, dobré ráno ještě jednou, já jsem na to odpovídal už tolikrát, že mám takovou chuť to jako na to odpovědět nějak jinak. Přestože teda se omlouvám předem těm posluchačům, kteří tu odpověď, ty předchozí moje odpovědi nikdy neslyšeli. Ale tak já na to teď odpovím tak, že ve 20. letech poetisté měli heslo stavba a báseň. A já když jsem měl tu možnost, jako byl pozván do Ostravy v souvislosti s kandidaturou Ostravy na Evropské hlavní město kultury. V roce 2009 to bylo, bylo to na rok 2015, obojí je už teď pase. To bylo to první, co mě jako udeřilo do mysli, do hlavy. Stavba a báseň. Já jsem se věnoval přípravě filmových festivalů 8 let předtím, celých těch 8 let předtím, a zde jsem měl právě, dostal nabídku a možnost připravit filmovou přehlídku tak, aby měla nějaký smysl pro to město, aby měla nějaký smysl jako takový. A mě to město samozřejmě velice totálně naprosto učarovalo fotogenicky. Já s ním nemám, bohužel teda nejsem spojen nějak jako rodem, s výjimkou toho, že můj dědeček tam jel místo na vojnu, jel do dolů. Ale my s tím nejsme s tím městem nějak spojeni. Tak když jsem měl tady tuhle tu možnost tam uspořádat filmovou přehlídku, tak mě A udeřilo mě tohle heslo, tak mně přišlo, že a potom, jak to říct, jako kameramanství nebo ta kameramanská práce je, jako že jí obdivuju a studuju ji už dlouho a jako intenzivně jsem se jakoby jí věnoval, teď myslím teoreticky, ne prakticky, tak se to tak spojilo. Tak pro mě to bylo, že jak vystavit to kouzlo, to konstruktivistické kouzlo města, jak ho připomenout filmovou přehlídkou, a vlastně mně přišlo, že stavba a báseň má něco právě společného i s tím kameramanstvím, že na jedné straně vy musíte to dokonale zvládat jakoby naprosto přízemní techniku, bych řekl, jako přízemní, jako řemeslo, a na druhou stranu mít to oko, které je tím jako finálním arbitrem, že to je vlastně takové hezké naplnění toho poetistického hesla. Tak jsem to řekl strašně komplikovaně, ale...
Ale já myslím, že velmi hezky, je pravda, že vlastně mnohé filmy stojí právě na oku kameramana a přiznávají to i režiséři. Myslíte si, že se postavení kameramanů nějak u nás mění, že mají třeba větší prestiž, než mívali před, řekněme, 20-30 lety?
Tak to zase bych s dovolením řekl, že nepřísluší mý zkušenosti mýmu věku jako hodnotit. Spíš, že bych... Že jsem samozřejmě, my jsme ten festival zakládali také společně s kolegy z asociace českých kameramanů s tím, aby to autorství kameramanovo nebo ta role kameramana byla dostatečně zvýrazněna, aby byla připomenuta. Mně se na tom, já teda ještě jako z pohledu teďka festivalového dramaturga, jsem toho měl ještě jeden argument, a ten byl spočíval v tom, že když zakládáte festival, tak ho většinou nějak specializujete, pokud teda se rovnou nerozhodnete, že budete dělat nespecializovaný filmový festival jako festival v Karlových Varech, což mi přijde, že je trošku ještětnost a pošetilost. A vytvoříte a hledáte třeba nějakou, nebo víte, že se nabízí nějaká nika, kterou by stálo za to pořádně jakoby popsat a představit, jako je dokumentární film, nebo filmy o lidských právech, a nebo animované filmy a tak dále. Nebo experimentální filmy, přesně tak. Vytvoříte si nějakou jako kolonku. A v jednu chvíli zjistíte, že vás to trošku omezuje, že vlastně jsou filmy na hraně dokumentu a hraného filmu, které by stalo za to zařadit, a teďka hledáte tu cestu, jak to zařadit. A u toho kameramanského festivalu je to, že každý film musí být natočen, aby mohl film vzniknout, aby mohl film existovat, tak musí být zaznamenán aparátem jako kamery. Takže ta kamera je tím jediným arbitrem, nebo tím jediným jako dělítkem, dramaturgem, řekněme, toho výběru. No. Tak jak to, jakože, že vlastně najednou vy máte zase, když jsem říkal, že FAMU pro mě byla osvobození, tak ten kameramanský festival je osvobození festivalového dramaturga, neboť vedle sebe může postavit takzvaně quality TV, jak se teďka říká, televizní, jakoby vynikající televizní dílo, anebo třeba i dílo vzniklé úplně na okraji a náhodou, ale prostě v něčem vizuálně naprosto zázračné. A potom nějaký velký, kolosální, obří, jako geniální majstrštyk filmový. A potom třeba úplně anarchistické radostné dílo jako Sedmi krásky a všechno, a všechno představit v rámci kameramanského festivalu a sledovat její pohledem právě toho oka kamery, řekněme, toho pohledu toho kameramana, který to musel zaznamenávat, toho přístroje, který proto vybral, často záměrně vybral jako řekněme starou kameru nebo kameru, která má schválně nějaká technická omezení, protože to prostě sloužilo tomu výsledku toho filmového díla.
Na chvilku vás přeruším, přišel další mail od kolegy muzikologa, teatrologa Daniela Jégra. Moc zdravím Jakuba a s obdivem a vděčností vzpomínám na všechny ročinky festivalu Ostrava Kamera Oko. Byla obrovská radost u toho být. Daniel Jégr, já jenom připomenu, že Daniel pracoval několik let v Ostravském divadle, tam byste se zřejmě potkali. Vy jste jakoby říkal, že chce ten festival vlastně ukázat na práci kameramanů, že se necítíte povolán hodnotit celkově prestiž kameramanů a jak se měnila. Tak se zeptám jinak, daří se vám to měnit to postavení, nebo je díky vašemu festivalu na ty kameramany lépe vidět?
To je taky otázka, abych se stal recenzentem svého vlastního nebo kritikem svého vlastního díla, jestli se mě to daří. Já to řeknu úplně jako jinak, jenom že to mě řekněte vy, to je jedna věc, a ta druhá, samozřejmě, že o to budu usilovat, že když přijde někdo, kdo bude k tomu povolanější, nebo komu, o kom ta kameramanská nebo i jako filmařská obec řekne, že je k tomu povolanější, tak já mu rád jako předám místo. Jo. To je jenom že mně přijde, že to stojí za to, že má smysl k tomu napínat síly, že to má i obecně, nejenom jako takzvaně filmaři filmařům, ale že to může pomoct společnosti, že když má filmové dílo nějakou hodnotu, ať už je ryze kameramanskou, anebo teda jako zejména nějakou hodnotu, tak že to potom může pomoct společnosti. A proto to dělám tak.
Když jste mě vyzval, tak já si osobně myslím, že se vám to daří. Kameramani rádi jezdí na festival Ostrava Kamera Oko, rádi tam vypráví, ale jezdí tam třeba i režiséři. Já si vzpomínám na, to byl možná vůbec první ročník toho festivalu, kdy tam byla paní režisérka Věra Chytilová jako manželka věhlasného kameramana Jaroslava Kučery. Velmi krásně vyprávěla o jednak práci Jaroslava Kučery a jednak o spolupráci mezi právě Věrou Chytilovou a Jaroslavem Kučerou. Ještě jedna věc patří k té Ostravě a to je to prostředí, kde se promítá. Ono vlastně kdykoliv se promítá v nějakém zajímavém prostředí, tak ten film dostane ještě další dimenzi. A tady v té Ostravě to je velmi zajímavé industriální prostředí, které taky určitě hodně hraje.
No, já teď jsem si taky říkal, že moji kolegové v Ostravě nebo moji jakoby naši věrní diváci, že já když jsem přijel do Ostravy, tak mě to samozřejmě uhranulo a prošel jsem si i takovým křtem náplavy, nebo křtem Pražáka, že to tak trochu jako na jednu stranu. Já jsem byl uhranut tou jako rezivící úžasnou industriální krásou a na druhou stranu jsem se setkával s tím, že spoustu lidí mi říkalo, no a my tady kolem toho jezdíme každý den a byli bychom radši, kdyby to tady nebylo. Já jsem tak jenom jakože pro mě samozřejmě a myslím si, že i pro mě jako mimo ostravské nebo ty, kteří se s touhletou identitou Ostravy nesetkávají každý den, že to je něco tak jako už unikátního, že to stojí za to vystavit a tu krásu jako ukázat ven. A proto my jsme se právě rozhodli tam jako udělat sérii projekcí nebo prostě pořádat projekce v té dolní oblasti Vítkovice, obecně teda v industriální zástavbě. S pomocí dolní oblasti Vítkovice tam dokonce vzniklo potom jako filmové centrum a jsou tam dva kinosály právě přímo v tomto prostředí. Tak si představuju, že to je taková anténa, nebo jak to říct, je to takové lákadlo pro ty mimo ostravské, jak se jako s tou identitou setkat a jak ji jako prožít. Ale na druhou stranu, vlastně v tu chvíli, kdy my jsme tady o to začali bojovat a kdy jsem začal poslouchat právě i ten druhý pohled, tak jsme začali zároveň se zaměřovat a myslet na to, abychom ten festival využili k tomu, aby podporoval taky tu kulturu tak, jak je žijící a konzumující právě jako ostravskými. A to by asi se zaregistrovali, asi to zaregistroval Ledasgro, že teďka dochází k takovému jako vyprázdňování centra a ty dolní Vítkovice, že to je jakoby úžasný výsledek a že se tam teďka jako, že to je takový magnet a lidé tam jezdí a obdivují a stojí to za to. A zároveň mám pocit, že se jakoby ten náš boj nebo ta fronta, že se přesunula nebo jako všech, co to myslí s kulturou vážně tam, nebo já nevím, teďka pěkně drze řečeno, jako všech, co to myslí s kulturou vážně. Ale že se vlastně, řekněme, ta jako fronta přesunula právě do toho centra, do toho jako hledání, jak oživit a jak vlastně vystavit teď zas to neindustriální na Ostravě. Jo. Tak je to vždycky, nebo já nevím, vždycky. Jo. Jsou tady ty slova. Jo. Je to v takovém napětí, to první jasná. Přijeli, jak úžasli a tak, abychom mohli vystavit tu industriální krásu a zároveň jakoby to řekněme, nebo doufám, že se to děje, doufám, že to je jakoby jasně zřetelné a zároveň teď mně přijde, že tím hlavním úkolem je jakoby zase myslet na to podvědomí, nebo jak to říct, na to pod tím, na to, co není zase tak dobře vidět zvenku, ale...
A důležité určitě je taky připomínání kořenů, vlastně to, na čem ta filmová tvorba v tomto případě staví dneska. A konkrétně u té Ostravy vy jste zřejmě jako festival byli spolu iniciátory odhalení pamětní desky Karlu Raisovi, což byl věhlasný britský filmař, režisér, ale český rodák, který se právě dostal do Velké Británie jako Vintnovo dítě a má velmi zajímavě výtvarně řešenou pamětní desku v Ostravě hnedka v centru. Pojďme ale ještě k další věci v souvislosti právě s kameramany, tak chci připomenout věc digitalizace českých filmů. I v médiích občas je prezentován spor, který je často velice ostrý právě o kvalitu a účast některých odborníků na digitální restauraci snímku. Národní filmový archiv v rámci digitalizace 14 vybraných filmů přesunul díky výběrovému řízení digitalizaci do Maďarska, což někteří kameramani kritizují, vlastně nenechávají na těch digitalizovaných filmech jeden po druhém, jak přicházejí, které právě přišly z toho maďarského studia, nic suchou. Ministr kultury svolal kulatý stůl, tam byli kameramani, tam byl Národní filmový archiv, ale ten zdá se situaci příliš neuklidnil. Jakoby, jaký je váš názor na tento spor jako teoretika?
Mě tady teďka pěkně zkoušíte. Já jsem, protože já teď jenom řeknu historku, nebo takovou celou, jo. Já jsem, ten festival Ostrava Kamera Oko se jmenuje Kamera Oko, protože mě uhranul seminář Marka Jíchy, prezidenta asociace kameramanů, který se skutečnil na FAMU a jehož jsem se mohl přesto, co by student scenaristiky účastnit, přestože se odehrával interně na katedře kamery. To, že jsem se mohl účastnit, bylo důvodem, že fakulta, škola v tou dobou prošla takovou velkou liberalizací, že se otevřely dílny a my jsme mohli jako studenti scenaristiky chodit k režisérům a ke kamerám, což jsme dřív nemohli. Tím člověkem, který otevřel tu školu tímhletím způsobem, je Michal Bregant, současný ředitel NFA. To znamená, že Michalu Bergantovi vděčím za to, že jsem mohl poznat seminář Kamera oko a Marka Jíchu, že Michal Bergant pozval Marka Jíchu na školu. A teď je to tak, že stojí proti sobě na jedné straně Michal Bergant, na druhé straně Marek Jícha.
A dokonce kameramani žádali po ministrovi odvolání ředitele Národního filmového archivu Berganta.
Tak, no a já k tomu chci říct, že oba dva jsou jako moji hrdinové. To znamená, a další věc je, že zase, jako, myslím si, že tam je hodně lidí, kteří mají hodně jako erudovaný názory. To je teda slovo. To asi neexistuje. Takže jsou hodně erudovaní a mají hodně jako dostatečně podložené názory. Tak já nejsem ten člověk, který se na ten obor, který se tomu oboru nějak jako zvlášť věnoval a jako rozhodně si to neosobuju. A teďka se tím nechci vymlouvat, že chci stát stranou té debaty. Prostě mi jenom přijde, že je lepší, když jakoby v centru té debaty stojí lidé, kteří mají nějaké posvěcení, ať už teda úplně akademické, nebo posvěcení právě komunitní. Jako, nebo, jo. Takže do něj nechci zasahovat. Nehledě na to, že mojí představou je, že, nebo jakoby, řekl bych, že jsem na sebe vzal, přijal ten úkol jakoby být spíš tvůrcem platformem pro takové debaty, než jako aktivním účastníkem. Hledě na to, že když už tu takovou platformu vytvořím řekněme i ten festival Kamera oko je pro mě jako by měl být taky, tak jak to, co mě dala škola, to osvobození, tak řekněme, jako ideální pro mě by bylo, kdyby ten festival Kamera oko zrovna jako příklad byl tím osvobozením jako pro jiné, tak je tou platformu, to znamená jako ta představa, že bych v tu chvíli si ještě osoboval jako by tu pozici aktivního nějakého jako účastníka takový debaty, tak mi přijde, že trochu zneužívám tu svoji pozici toho tvůrce té platformy, jo? Že jakoby, že bych měl být nějakým nezávislým, jako to. Nehledě na to, že v tom skutečně mám tyto osobní zájmy, to máte, já si, tak jak to, pardon, já to jenom jako ukončím, jenom protože to je strašně dlouhá, důležitá debata a asi se ještě potáhne. Ale já budu rád, když bude jako by aktivně pokračovat a když se vzájemně ty protistrany budou jako poslouchat a snažit se vzít vzájemně vstříc a tak jako by si porozumět. Jo.
Já se vás tedy zeptám osobně. Vy říkáte, že nejste ten rozhodčí. Nicméně, když jste viděl ty filmy Staré pověsti české Adelheid nebo Tři oříšky pro Popelku, měl jste k ním z té restaurátorské nebo toho, jak jsou restaurovány. Výhrady nebo jste je vzal? Můžete odpovědět jednou větou nebo jedním slovem?
Jo, já nevím. Já bych řekl, že nevím. Já jsem jakoby, asi bych měl, jako měl jsem tisíc výhrad. Mám tisíc výhrad k Velkou z Klausích Vinohrad a jako považuji to za svoje prostě dílo, kterému jsem dal všechno, aby byl prostě nejlepší. Mám jako tisíc výhrad ke své dramaturgické práci na filmu Nikdy nejsme sami a zároveň bych za něj skočil do ohně stejně jako za film Příliš mladá noc. Takže pro mě
prostě se nevyjádříte?
No, já si tomu nevyjádřím, protože mně to prostě přijde, že jako je to jako, já nevím, já si to potřebuju vždycky s něčím spojit, potřebuju si najít nějaký ekvivalent, něco, jako, čím to můžu připodobnit. A já jsem si tuhle tu debatu začal připodobňovat jako práci editora. Vy se v jednu chvíli ocitáte, taky si to trošku, protože to je něco, co si dovedu představit, protože to je jako moje zkušenost, je ta zkušenost dramaturga, řekněme, teda možná i toho restaurátora. Že jste v situaci, kdy vy přistupujete k nějakému dílu nějakého autora a máte za úkol ho vystavit. a trošku podepsat jakoby ten způsob vystavení. S tím, že víte, že stejně jako v případě Hrabala třeba, kdybyste chtěl, tak můžete jít jako k nějakému textu Hrabala a znovu ho vydat. Znamená, jakože předpokládáte, že ten text můžete vydat i několikrát, jakože pak můžou přijít jiní po vás a vydat ho. A vy pak budete souzen, jak se to vydal, i na základě toho, jako jak k tomu přistupovali jiní. A potom vy potom máte toho autora, který jako musíte se k té látce stavit prostě zodpovědně. Tak jakoby já se schválně zmiňuji Hrabala, protože Hrabal měl, protože o Hrabalovi probíhaly strašně vášnivé debaty o tom, jak vystavovat jeho dílo. Jan Lopatka napsal text Nebývalé problémy. Já to tady schválně teďka možná zdržuju, ale já už to ne. Jan Lopatka, literární kritik, napsal text Nebývalé problémy textologické věnované právě vydání ostře sledovaných vlaků, které velice jako ostře napadl. Jo. A z mého pohledu naprosto relevantní. Michal Špirit vydal, řekl bych tak trochu jakoby v té lopatkovské tradici úplně excelentní kritické vydání z Babělců Škvoreckého, jako kde publikuje jednotlivé varianty toho textu. Tak je to prostě úkol jako s restaurátorským a digitalizováním je to, řekněme, v něčem podobné a nakonec, já nevím. Nakonec věřím tomu, že ti, kteří k tomu mají teď ten strašně dlouhý projev, pardon, že ti, kteří k tomu mají teď to povolání nebo k tomu mají to posvěcení tu digitalizaci dělat, že se k tomu prostě snaží stavit maximálně zodpovědně a zároveň taky musí očekávat, že budou potom jako ostře napadání a kritizování a budou muset prostě to buď modifikovat, revidovat a tak dále.
Říká host dnešní telefonotéky, scénárista, dramaturg, organizátor a taky dobrý diplomat, jak jsme právě slyšeli, Jakub Felsman. Thank you. Tour Dmitrije Šostakoviče. Stále posloucháte vltavskou živě vysílanou telefonotéku. Dnes s filmovým scénáristou, dramaturgem a činovníkem Jakubem Felsmanem. Stále mu můžete psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a od této chvíle i volat na telefonní číslo 222 553 223. Jakoby na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech byl ve světové premiéře uveden poslední film Jana Němce Vlk z královských Vinohrad. Jak víme, tak Jan Němec se bohužel premiéry nedočkal, zemřel před posledním natáčecím dnem a na tom dokončení snímku máte velkou zásluhu. Právě vy se svými spolupracovníky, samozřejmě taky pomocný režisér Tomáš Klein, producent Tomáš Michálek. Vy jste s Janem Němcem na tom filmu pracovali od začátku a zřejmě jste přesně věděli, jak si ho Jan Němec představoval v té konečné fázi nebo v té konečné podobě. Je to tak?
No, kdybych teď řekl, že jsme přesně věděli, jak se ho Jan Němec představoval, tak bych se dostal do sporu, protože to přece nemůžu, to nemůžu tvrdit, že jsme přesně věděli, jak si ho Jan Němec představoval. Ale
asi jste o tom mluvili.
Tak já bych ještě jenom s dovolením tady doplnil, že na tom dokončení velkou zásluhu má také střihač Josef Krajbich. A zmiňuji to také proto, že my jsme vytvořili takový, řekněme, triumvirát, co se týče té fáze dokončení, nebo jestli si to tak můžu dovolit označit. To proto, že já jsem byl u toho úplného začátku projektu. A s Janem Němcem jsem jej inicioval a s Tomášem Michálkem a probíral jsem jej velice intenzivně s ním v té fázi takzvaně vývoje. Tomáš Klein byl jeho naprosto zásadní pravou rukou při natáčení. A Josef Krajbich s ním potom trávil měsíce ve střižně a každý z nás jsme Jana Němce znali z jiné strany, probírali jsme s ním jiné věci a garantovali jsme, řekněme, nebo nezbylo nám než ten úkol přijmout, stát se garanty, právě ty jednotlivé části, tak aby ten výsledek, který ke kterému jsme směřovali, byl, řekněme, co nejbližší tomu, jak si ho Jan Němec představoval. Přesně věděli, jak si Jan Němec představoval, bohužel nemůžeme říct.
Je pravda, že se scénář rodil často na place, že nebyl dán, že natáčecí den vlastně byl takový, že ty dialogy byly vpisovány při akcích?
No, to do jisté míry souvisí s celou režijní tvůrčí metodou Jana Němce. Ten nás to tak jako učil od samého začátku. Scénář byl do jisté míry otevřené pole a byla to taková neustále otevřená dopisující se kniha, která se dopisovala a proměňovala i při natáčení. Ten scénář měl stále svůj nějaký vlastní samostatný význam i v době natáčení, jako něco živého, k čemu se lze vracet, o čeho se lze opírat. A vlastně ten scénář měl svou roli i právě v té své živé podobě, i potom ve střižně, neboť tou metodou, jestli se to tak můžu dovolit jako přibližovat, zprostředkovávat, tvůrčí metodou Jana Němce bylo nechat jako různé složky zasahovat do přípravy toho filmu tak, aby to bylo ku prospěchu, aby se držela nějaká jedna, řekněme, vůdčí linie, ta úvodní, ta hlavní idea, se kterou se napsal vůbec na začátku ten scénář, ale aby ten scénář zbytečně neskameňoval, neomezoval realizaci k tomu, aby ve výsledku to dílo bylo, aby jsme nakonec jako by připravili nějaké, jak to říct, příliš omezované, osekávané dílo. Tak já nevím, jestli to taky jestli to taky dostatečně srozumitelné, ale vlastně ten neustálý živý proces, ta reakce na ten zásah náhody a ta reakce věci, která nečekaně přijde na plac, ty situace, které by se řeklo, že byly pokažené, ale vlastně do toho natáčení vnesly něco živého, jak ten Němec vlastně to považoval, vždycky to považoval stejně, se stejným významem jako takzvaně čisté jetí. A naopak zjišťoval, jestli náhodou to, že ta pokaženost jako nakonec nezahraje ku prospěchu, k živosti toho filmu.
Já si vzpomínám, že třeba Jiří Mádl, který hraje Jana Johna v tom filmu, alias tedy Jana Němce, vyprávěl, že jedna z nejsilnějších scén v tom filmu, což je scéna výslechu, Jana Němce odvedou z letadla k výslechu, odehrává se v nějakém hangáru nebo v nějaké garáži, takže vlastně neměl napsáno téměř nic a jen mu řekl něco říkej. Takže asi i iniciativa nebo přínos těch herců v tom filmu je veliký. Jak vůbec pracoval Jan Němec s těmi herci, kteří v uvozovkách představovali jeho? To znamená s Karlem Rodenem a s Jiřím Mádlem.
No tak vy jste to teďka popsal docela tak věrně, tak jak jsme to my zažívali, my teď tedy jako diváci, tak jak vám to říkal Jiří Mádl. Myslím si, že to nebylo zase úplně tak, nebylo to úplně tak, že by bylo vše postavené na nějaké improvizaci. To tak prostě nebylo. Jsou poměrně významné dlouhé pasáže toho filmu naopak připravené jako velice přesně. A Jiří Mádl teda mimochodem také jednou se zmínil právě o tom, že po té, co si stěžoval na to, že nemá žádný text neustále, že mu nikdo nedodává žádný text, tak dostal text, kde se musel naučit naspamět strašně moc. To je právě ta ikonická pasáž toho rozhovoru s kapitánem, která v tom filmu je. Která byla vlastně naopak zase přesně která byla přesně do detailu rozepsaná a poměrně hodně se trvalo na tom, aby byla důsledně tak, jak byla napsaná.
Říká Jakob Felcman, host dnešní telefonotéky. Já slibuji, že po soutěži a hudební ukázce, která bude následovat, zavoláme Tomášovi Kleinovi, který u filmu Vlk z Královských Vinohrad působil jako pomocní režisér a po smrti Jana Němce z velké části právě on dovedl snímek do konečné podoby, teď ale pravidelná telefonická soutěž. Cenu od nás dostane ten, kdo jako první zavolá se správnou odpovědí na otázku, kterou vám teď položíme. A zůstaneme u filmu Jana Němce a ptáme se. Příběh filmu Vlk z Královských Vinohrad vznikl volně podle autobiografických povídek Jana Němce, které vyšly v roce 2011. Jak se ta kniha jmenovala? Napovím, že se jmenuje podle jedné z povídek a že v roce 2013 vyšla také jako audiokniha. Volat můžete během následující skladby na telefon 221 553 223. Dozněla třetí věta ze symfonie číslo 2 pro 16 nástrojů amerického skladatele Lea Krefta. Zatím na soutěžní otázku nikdo nezavolal, tak já ji zopakuji. Mluvili jsme o filmu Vlk z královských vinohrad, posledním filmu režiséra Jana Němce, který bohužel už Jan Němec nestihl dokončit. A my se ptáme, podle jaké knihy, nebo jak se jmenuje kniha povídek, jich tam tuším 31, podle které ten film vznikl. Ta knížka vyšla v roce 2011 a v roce 2013 vydal Soprafon taky stejnojmenou audioknihu. Hostem pravidelně živě vysílané telefonotéky je stále scenárista, dramaturg a festivalový organizátor Jakub Felcman a v tuto chvíli z režie volají i režisérovi Tomáši Kleinovi, kterého jsme slíbili. Zatím, než tedy se dovolají, ano, už je na telefonu. Tomáši, dobrý den, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
A zůstaneme tedy u filmu Jana Němce Vlk z královských vinohrad. Pane režisér, jaká byla vaše role při práci s Janem Němcem a jak se změnila po jeho odchodu?
Tak moje role byla být asistentem Jana Němce a mojí úlohou bylo mu prostě jako pomáhat ve všech ohledech i kreativních, jako myslím, že nás oslovil jako mladý lidi, aby jsme mu pomohli udělat jeho film. A takže a ta role se potom změnila tím, že jsme jako v tom stejném týmu, který celou dobu byl jako vlastně na tom filmu, aktivně spolupracoval, tak jsme prostě ten film dokončili na přání a na Němce.
Říkal jsi si při těch dokončovacích pracích, tohle by Jan Němec udělal takhle a tohle by třeba Jan Němec neudělal?
Tak samozřejmě jsme si to říkali, my jsme s ním strávili celkem intenzivně vlastně rok práce, takže jsme jako, a on je natolik výrazná osobnost, že se vám to dostane pod kůži, takže jste měl asi jako prostě tušení, jak by to udělal, jak by to neudělal. Samozřejmě on by překvapil ještě víc, že do hlavy mu nevidíme a hlavně to byl jeho autobiografický film, takže my jsme ty věci nezažili. Ale tak jako vždycky jsme se na sebe nějak podívali a vlastně jsme se tak navzájem hlídali, že někdo začal křičet, tak tohle už ne, tohle už se odbíhá. A on i ten film si potom vždycky začal říkat, jako, že se máme vrátit třeba o kousek zpátky. A jako Jan Němec je natolik výrazná osobnost, že vás to profackuje, když se vzdalujete příliš.
Takže nějaké svoje vlastní režisérské pohledy, něco nového, jste neměl ambici do toho snímku při tom dokončování vnášet?
A tak samozřejmě jako přistupujete k tomu jako tvůrčí osoba, ne jako prostě řemeslník, takže tam vždycky vnášíte nějaké nápady, ale myslím, že to bylo v intencích toho, jak ten film byl nastavený, jakou má poetiku, jaký má vyprávěcí kódy a vždycky jsme používali to, co Jan Němec měl ve scénáři nebo v knize. Prostě jako v základu jsme se snažili pracovat s tím, co do čeho on se nějakým způsobem otiskl a ne s něčím, co bychom vyloženě vymysleli my.
Jan Němec pracoval s časem ve filmu občas velmi volně, třeba ve scéně, kdy se vrací na filmový festival v Karlových Varech, tak příjezd Miloše Formana a Teodora Pištěka situoval na loňský 50. ročník, ale přitom určitě musel vědět, že to tak nebylo. Ostatně já si vzpomínám, že mi jednou řekl, já mám paměť skvělou, pamatuju si úplně všechno, jenom nevím, co z toho se stalo a co z toho jsou moje sny. On si zřejmě rád pohrával s časem, nebo s místy, nebo s událostmi při práci na filmu, je to tak?
Já si myslím, že určitě tak ono i prostě Démanty noci jsou toho jako manifestem. A já myslím, že to pak jako jinou formou dělal ve všech jako ostatních filmech. A já to docela sdílím ten názor. Já si myslím, že film je jako zajímavá, velmi přesná reprodukce reality, ale součástí reality jsou i naše sny, představy a všechny možné věci. Prostě realita není jenom historický fakt. A já myslím, že ty věci, které v tom filmu jsou, tak všechny mají jako nějakou emotivně pravdivou hodnotu. A jestli to je v roce 2015 nebo 2009, není tak podstatné. Já myslím, že ta emoce, jako tam se Jan Němec snažil být upřímnej a že se mu to celkem daří.
S tím asi souvisejí i dokumentární záběry v tom filmu použité, nebo jakoby dokumentární záběry. Tam jsou právě některé, při kterých jde o kamufláž, nejsou to vlastně opravdu ty historické záběry z té doby. V jakých scénách jste se uchylovali k tomu používání těch kamuflovaných záběrů a proč?
Tak já teďka takhle z hlavy přesně nevím, jak by navázal, ale tak Jan Němec říká, že prostě jasně myslím, že dává na od začátku jako formu, která je hravá a ve které prostě záměrně neupřesňuje, co je přesně fakt, co ne. Na druhou stranu já si myslím, že divákovi musí být zjevné, že takovýhle film, že to není prostě z pera někoho, kdo by si to vymyslel z hlavy, ale že to vždycky musí být inspirováno nějakými reálnými okamžiky, i když se s nimi potom třeba posouváme jako kousek tam, kousek zpátky. Já nevím, já myslím, že prostě v zásadě divák, pokud se na ten film příběh napojí, tak nemůže mít ten problém toho, že by se říkal, ale takhle to přece nebylo a to bylo trošičku jinak a to bylo jiný den a pršelo nebo svítilo slunce. V zásadě prostě, když přijedete do Cannes dnes nebo v roce 68, tak jakási ambice těch lidí, kteří se pohybují kolem toho Červeného koberce, je pořád stejná. A o tom ten film vypráví. On nevypráví tak až úplně o tom, proč vznikly nepokoje v roce 68 a jak to ovlivnilo festival. Myslím, že to je pořád jako o emoci Jana Němce a jeho prostě filmové kariéře.
Vlk z Královských Vinohrad je asi neobvyklý film pro mnohé diváky a neobvyklý má i plakát. Jak jste postupovali při koncepci toho plakátu? Ten plakát je vlastně výrazný, zaujme na první pohled. A Jakube, pokud byste chtěl, tak samozřejmě můžete vstoupit i do povídání Tomáše Kleina.
Jo, tak já musím říct, že plakát jako byl v režii Tomáše Michálka, který oslovil Terezu Kučerovou, která na filmu dělala výtvarnici a Jana Němce znala ještě mnohem déle a možná lépe i skrze Věru Chytilovou, než jako my mladí, kteří jsme na tom filmu dělali. A myslím si, že mně se to velmi líbilo, jako nějak, tím, že ten plakát je pojatý výtvarně a navíc tak Jan Němec už je prostě nenatolik výrazný jméno, že jako si může na plakát dovolit napsat Vlk z Královských Vinohrad film Jana Němce, jako, a to hovoří jako za vše, takže to mně přijde sympatické.
Vy jste řekl, že Tereza Kočerová pracovala na tom filmu jako výtvarník kostýmu. Tenhle snímek byl určitě kostýmově hodně náročný a náročný byl samozřejmě i na schánění autentických rekvizit, protože se odehrává ve velmi širokém časovém rozmezí. Od 60. let minulého století až do současnosti. Je to tak? Bylo to v tomto odvětví složité práce na tom filmu?
Jo, tak jako myslím, že to bylo jedno z odvětví toho filmu, kde ta práce byla velmi precizní. Jan Němec si na tomhle velmi potrpěl, na práci s rekvizitou, na práci s kostýmem. V tomhle ohledu on se snažil být velmi jako věrný a přesný, tak jak si ty věci prostě vybavoval. A svým způsobem je to podle mě základní jako rafinovaný klíč k tomu, jak mu to umožnilo ten film vyprávět, že právě věděl, že divák tady tyhle ty kódy dneska už jako zkušeně prostě dokáže přečíst. Takže on se těma rekvizitama přenášel do té doby, ačkoliv třeba okolní skutečnost, okolní realita mu to jako neumožňovala. Jsme byli v současném Cannes a měli jsme auto z toho roku, měli stejný auto, kterým tam oni tehdy byli. A taky ty kostýmy jako se velmi hlídaly a na tom se velmi lpělo. Takže si myslím, že jako mě taky imponovalo, že Jan Němec prostě si něco velice přesně hlídal a zase se v některých ohledech uměl uvolnit a jako tahle ta kombinace funguje. Kdyby si jenom tak hrál se vším, tak si myslím, že by ten divák prostě to nebral vážně. No.
Jakub Felcman tady pokyvuje hlavou, to znamená, že s Tomášem Kleinem asi souhlasíte.
Tomáš to řekl úplně přesně. No.
Ještě jedna věc, to by byla otázka možná spíš pro producenta Tomáše Michálka, nicméně on nemohl, taky jsme ho zvali do dnešního vysílání. Vlk z Královských Vinohrad vznikl v česko-slovensko-francouzské koprodukci. Jak rádi vstupovali ti zahraniční partneři, myslím Slováci a Francouzi, do projektu, do filmu Jana Němce?
Tak to možná může jako víc Jakub ještě napovědět, on byl možná ještě víc v rámci toho zrodu těch koprodukcí. Já jenom můžu říct, že prostě když jsme přijeli na festival do Cannes a bývalý ředitel festivalu v Cannes, nevím, Žil Jakob, teďka nevím, jestli to neříkám špatně, když se dozvěděl, že tam Jan Němec je, tak se pozval do kanceláře, potřásl mu rukou a byl rád, že tam je, tak to bych asi jenom ilustroval, jako, jak v zahraničí Jan Němec stále jako rezonoval. a i do dneška vlastně lidi ze zahraničí se velmi zajímají, chtějí ten film vidět, takže si myslím, že pro většinu lidí, které ať už kdokoliv oslovil, ať už producent nebo já, herce a tak dále, když se řeklo, že nechcete být součástí filmu s Janem Němcem, tak všichni řekli ano a teprve pak se začali ptát, a o čem to teda bude. Jako, takže.
Takže jméno Jana Němce tedy v zahraničí stále funguje.
Ne, já bych jenom k tomu řekl těm koproducentům, že teda zase, já mám jenom opravdu jako okrajovou zkušenost, ale vím, že to zapálení a to přesvědčení bylo jako velice intenzivní a úplně takhle, jak to Tomáš popisuje od prvního momentu, ale že se to vlastně ještě prokázalo, nebo ještě, jakoby, řekl bych, jako dvojnásobně docenilo i ta jakoby pevnost potom, když ten film dostal do té jakoby složité fáze, protože ta důvěra v Jana Němce, nebo jak se musel stát tím režisérem štábu, který teď vyslal na tu cestu toho dokončení, už bez svého vlastního jako dohledu, že ta důvěra se jakoby v ničem nezměkčila. Jo? Stejně jako důvěra distributora, že vlastně v tom semknutí ten projekt jakoby pokračoval až do úplného konce, až do toho uvedení teda do distribuce. No.
Otázka na vás oba, pánové. O tom filmu se velmi často píše, že to je vlastně filmařský režisérský testament režiséra Jana Němce. Cítíte to vy také tak a cítil to tak Jan Němec ještě při práci na tom filmu? Tomáš Klein?
Tak já si myslím, že Jan Němec by řekl, že to žádný testament není, protože on se jako nechtěl loučit, on chtěl prostě dělat další film a ještě další film připravoval, takže on se loučil jako při práci, ale samozřejmě stejně tak si myslím, že správná odpověď, že to testament Jana Němce je, protože je to film o jeho kariéře, o jeho vztahu k filmu a jako tato rovina tam je a myslím, že funguje a myslím, že oba pohledy jsou prostě správné a že to není, jako není to ten testament ve smyslu, prostě já se s vámi tady nostalgicky rozloučím, jako myslím, že ten film je živej, má prostě vás spíš jako sympaticky kopnout prostě, než pohladit a rozloučit se, takže já myslím, že to je tak jako na obou je trošku pravdy.
Jakub Felcman?
No, já to naprosto sdílím. Jestli se nepletu, tak ten film měl taky jednu dobu označení film 11, nebo co takového, jakože že to je prostě film v pořadí, ale zároveň teda s tou referencí na, řekněme, teda 8,5. To znamená jako na film, který do jistý míry jakoby zjevně zúčtovává teda s nějakou jako naplněním života nebo s nějakým jako projetím života, ale zároveň přesně tak, jak říká Tomáš, to v žádném případě jako on the road again. Jako.
Ten snímek Vlk z Královských Vinohrad byl zařazen do hlavní soutěže Karlovarského filmového festivalu a bodoval tady, získal zvláštní uznání poroty. Potěšilo vás to, anebo jste třeba tajně čekali ještě trošku víc? Tomáš Klein?
Tak samozřejmě v duchu Jana Němce, jak nejmáme říkat, nejde o to jenom zúčastnit, ale zúčastnit a vyhrát. Tak samozřejmě jsme, jako já jsem taky soutěživý, takže taky bych chtěl ještě větší cenu. Ale na druhou stranu, jako mě to velmi potěšilo. Mě velmi potěšilo především to uvedení v Karlových Varech, kde taky Karel Och prostě se do toho filmu prostě se k němu připojil, myslím, taky ve chvíli, kdy ještě byl velmi křehkej prostě a zranitelný. A že prostě to uvedení v Karlových Varech dalo Janu Němcovi prostor, který on si určitě zasloužil, ale chtělo to kus odvahy, jako, takže pro mě bylo velký vítězství to, už to uvedení tam a už to, že prostě jsem viděl zatím 5-6 projekcí, které byly skoro všechny vyprodány a že ten film nějak rezonuje, to si myslím, že by Jan Němce potěšilo nejvíc. A zvláštní uznání poroty, jako, myslím, že by ho potěšilo taky, když by třeba vykřikoval, že se vrátí s dalším filmem a přijede vyhrát.
Zvláštní uznání poroty rozhodně není málo. Co jako Felsman, jak chápal to ocenění v Karlových Varech?
Jo, já bych tomu jenom dodal, že to je skutečně ta, vy se tady na to teďka budete ptát další otázce, že to bylo podobné s tím festivalem v Rotterdamu, že ten že ten film, jsme tady mluvili o tom, že se lidi rádi jako přihlašovali k tomu filmu a stávali se rádi jeho účastí už jenom kvůli tomu, že to je ta hra s Janem Němcem, že to je ten Jan Němec, který teda to jako s ním přichází, ale zároveň si myslím, že ten, že to to připojení se, jak v případě festivalu v Karlových Varech, tak v případě toho festivalu v Rotterdamu přichází ve chvíli jakoby naprosto nevykalkulované, ne jako přihlásit se k nějakému velkému známému jménu, to znamená olepit se nějakým jako známým autorem a tím zvýšit, řekněme, prestiž své přehlídky. Ale že to je, že je to prostě, že je to jako důvěra v tu látku filmu jako takovou, no, v sílu toho příběhu, který Jan Němec vyprávěl.
Takže asi, pánové, oba chápete i to uvedení na festivalu v Rotterdamu jako velký úspěch toho filmu a vlastně potvrzení kvalit režiséra Jana Němce.
Tomáš, já určitě jednoznačně. A už zejména to, že tam bude celá retrospektiva filmu Jana Němce, tak to je prostě jako podsta českému filmaři, která si myslím, že se neděje jako dvakrát za 10 let tady na takhle významném festivalu a myslím, že Jan Němec si to zaslouží, jakože rozhodně, jestli se nějaké filmy mají studovat, tak Jan Němec nabízí širokou paletu, jako ne každý se musí každému možná líbit, ale jako pro mě, jako mladýho člověka, který chce dělat filmy, tak je to rozhodně zajímavá cesta si jeho biografii znova projít. Tak si myslím, že to je úplně jako to nejlepší, co by si ani Němec mohl přát.
A chystáte se do Rotterdamu, Jakube?
No, já teda bez pochyby. A myslím si, že to máš taky.
Říkají v dnešní vltavské telefonotéce po telefonu režisér Tomáš Klein a ze studia Jakub Felcman o práci na filmu Vlk z Královských Vinohrad a o ohlasech, které ten film měl v Karlových Varech a bude mít na festivalu v Rotterdamu. Pane Kleine, děkujeme a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A ve studiu je stále Jakub Felcman a bude i po následující skladbě, kterou je menuet ze symfonie číslo 91 Josefa Haydna. stanici Český rozhlas Vltava stále posloucháte pravidelnou živě vysílanou telefonotéku. Dnes s filmovým dramaturgem a scenaristou Jakubem Felcmanem. Před chvílí jsme mluvili po telefonu s režisérem Tomášem Kleinem a máme telefonát, odpověď na soutěžní otázku. Telefonotéka, pěkný den.
Dobrý den, tady Luboš Lér z Kostelce nad Orlicí, takže nedaleko od zmiňovaného Jablonného.
A, zdravíme.
Zdravíme.
A ta knížka se jmenuje jak?
Knížka na Němce se jmenuje Nepodávej ruku číšníkovi.
Je to přesně tak, vydalo ji nakladatelství Torst v roce 2011. Gratulujeme, zůstaňte prosím na telefonu, v režii si napíší vaše Děkuju. Údaje. Přišla také odpověď po mailu před malou chviličkou od pana Milana Úla, ale protože soutěž je telefonická, tak volající po telefonu má samozřejmě přednost, ale pan Úl odpověděl také správně, že ta knížka se jmenuje Nepodávej ruku číšníkovi. Vrátíme se k povídání s Jakubem Felcmanem. Stále mu můžete i napsat na reflektor@rozhlas.cz anebo zavolat na číslo 222 553 223. A my vlastně máme poslední téma našeho povídání. My jsme doposud mluvili hlavně o filmu jako zážitku, o filmu, který je možné vidět v kině nebo u obrazovky nebo na monitoru, ale zastavme se ještě u vaší činnosti organizátorské nebo možná lépe řečeno obnovitelské. Vy jste členem party, která obnovila vršovické kino Pilotu. S jakými cíly jste do toho šli?
To je dobře řečeno, že jsme členem party, to je taky budovatelský správně. No. To teďka vypadá, že jsem takým pojízdným zakladatelem kin a
dobře,
kinofikátorem.
Kdybych řekl členem kolektivu, tak to bude znít podobně.
Ne, jo, jo, je to taky. No,
Ty cíle, s jakými jste obnovovali kino Pilotu?
Tak jestli se, já teď tady zase, já tady budu mluvit jenom za jako tím hlavním rozhodcem je producent a ten hlavní...
Ještě vás jako přeruším, omlouvám se, máme další telefonát. Dobrý den, telefonotéka.
Dobrý den, tady Jana z Prahy. Já
Zdravíme.
Bych se ráda zeptala pana Felcmana. Na začátku jste byl představen jako dramaturg, manažér, scenárista. Velmi by mě zajímalo, co z toho, která z těchto činností vás nejvíc naplňuje. Kdy jste měl největší radost z nějakého úspěchu v některém z těchto oborů? Mně se například moc líbilo, jak jste říkal, že jste tvůrce platform. To jste myslel jistě organizátorskou manažerskou činnost, ale co vás osobně na těchto činnostech zajímá a líbí?
Děkujeme za dotaz, Jakube.
Dobrý den. Já moc děkuju za dotaz. Já nevím přesně, jak na něj odpovědět, protože mně přijde, že všechna ta označení jsou, nebo já je vnímám všechna jako takové, jako, že to jsou takové spojité nádoby. Já si představuji trošku, že mě to moje studium na FAMU v oboru scenaristika a dramaturgie dovedla k tomu, umožnila stát se takovým jako stát se takovým jako černým pasažérem v kinematografii. Naučila nebo vyškolila v nějaké sadě nástrojů, v níž si musím poradit v různých situacích a v různých fázích přípravy filmového díla. Od úplně z toho samotného začátku rozdmychávání nějaké první ideje na film až právě po jeho umisťování v kině nebo na festivalu, že už to slovo dramaturg je prostě, jsou dramaturgové festivalů, pak jsou dramaturgové kin, dramaturgové televizí, televizních programů, dramaturgové výroby, dramaturgové vývoje. A takže, jestli ta otázka byla, co mě, jak jsem to říkal?
Co vás těch činností nejvíc zajímá, nebo z čeho máte největší radost, z toho, tak, čeho jste dosáhl?
Bych nechtěl působit neskromně, jenom...
Pochvalte se.
No, to ne. To je v každém případě, když se mě ptáte na to,
Čeho si vážíte?
Já bych Ta otázka, já nevím, na tu otázku bych musel odpovídat hodiny asi a ta odpověď by se týkala, že bych vlastně nakonec stejně v každém z těch oborů vyjmenoval jeden nebo dva nebo tři své největší jako úspěchy, které třeba i působí jako neúspěchy zvenku, ale pro mě to byly největší úspěchy. A nebo velice jednoduše a to právě tím, že bych řekl, že si na tom nejvíc vážím toho, té možnosti jako podílet se na přípravě filmu, té prosté možnosti podílet se na přípravě filmu v tom, ať už v tom úplném začátku, nebo v tom úplném konci.
Tak nevím, jestli paní Jana je úplně spokojená s tou odpovědí, ale myslím si, že by konec konců mohla být, vraťme se ke Kinopilotu. S jakými cíly jste šli do té obnovy? Co všechno jste měli na mysli, když jste začali s obnovou Kinopilotu ve Vršovicích?
No, hlavním cílem bylo vytvořit nové kino. A to tak, aby to bylo, aby to kino bylo na místě, kde už dřív provoz kina probíhal. A aby to bylo na místě, kde jako ve veřejné zástavbě, aby to nebylo v obchodním centru, aby to nebylo mezi mnoha obchody a tak dále. V té, řekněme, jak se tomu říká, urbání zóně. Jo. Úplně čistě takhle prostě. No.
A měli jste v plánu vytvořit třeba kino, kde se budou promítat artové filmy nebo většinou artové filmy, nebo zcela univerzální kino, kde se budou promítat i americké velkofilmy a vedle toho třeba Vlk z Královských Vinohrad nebo Nikdy nejsme sami Petra Václava.
No to je zajímavé. My jsme chtěli, a myslím, doufám, že to sdílím, že teď nemluvím jenom sám za sebe, ale i za Jana Maculu a Alžbětu Maculovou, kteří to kino jako také připravují, nebo hlavně připravují, aby to bylo. Jan Macola řekl, že by chtěla, aby heslo toho kina bylo kino je kino je kino. S odkazem na Gertrudu Steinovou. Aby to byl prostor, jsem se říkal, že jako by tvůrcem platform, tak aby to byl prostor, kde se lze seznámit jak s komerčním trhákem, se sci-fi nebo s nějakou romantickou komedií, tak i s tím nejnáročnějším filmem. A aby to kino, jako ta platforma, nepředsuzovala, nevytvářela nějaké předsudky k tomu, aby ten divák, který se odhodlá se na ten, který to které dílo do toho kina vydat, tak aby měl pocit, že je tam naprosto svobodně se může s ním konfrontovat a nikdo jej nesoudí, ať už za to, že je jako Feinschmecker, možná nějaký, že si něco předstírá nebo si něco léčí, anebo s tím, že má prostě zrovna hroznou chuť si promítnout, nechat si promítnout nějaký film, který prosviští od začátku až do konce. No. Kino je kino.
To se vám, myslím si, daří, protože v tom kině jsou k vidění jak třeba celovečerní dokumentární filmy nebo i krátké filmy, debuty mladých českých autorů anebo i filmy zavedených autorů od nás i z ciziny. Takže myslím si, že ten směr, kterým se ubíráte nebo který jste chtěli, abyste se jim ubírali, takže se vám daří ho naplňovat. Pojďme na závěr, jakoby trošku odlehčit tu dnešní telefonotéku a brnkněme trošku na sportovní notu. V jednom z rozhovorů jste se přiznal, že od malička fandíte Slávii. A Slávii fandili nebo fandí takový filmaři jako Miroslav Ondříček, Čestmír Kopecký, Miloš Forman, Ivan Paser nebo Jaroslav Papoušek, což jsou velká jména českého i amerického filmu. Kde se podle vás tahle slavistická koncentrace mezi filmaři vzala? Nebo když se zeptám jinak, proč právě Slávia?
To bych asi zase trošku sponížil. Já to mám velice jednoduchý. Já jsem vyrostl v Michli a Vršovice jsou kousek a Košile je blíž než Kabát a to se prostě nedá. To se asi nedá vysvětlit a nerad bych tím jako ani si tím nechci pouštět do konfrontace s jinými fanoušky jiných jako fotbalových klubů.
Ale slávista jste.
Ale je to prostě Jako bez lepší diskuse.
Říká host dnešní telefonatéky, slávista, filmový producent, dramaturg, scénárista, organizátor a tvůrce platform, jak jsme se dozvěděli, Jakub Felcman. Jakube, moc děkujeme, že jste si udělal čas a do dnešní telefonatéky přišel. Přeji hodně dalších úspěchů, hodně dalších filmů, vydařených festivalů a dalších projektů. Naslyšenou.
Já jenom všem můžu ještě strašně v rychlosti. Já bych jenom odpověděl paní Janě také nějaké konkrétní věci, tak jenom, že v televizi si nejvíce vážím v pořadu, který jsem dělal, který se jmenoval Avu Avu, a u filmu jsem teď jakoby naprosto pod vlivem toho jako radosti z kariéry filmu Vlk z Královských Vinohrad Jana Němce.
Říká tedy.
Děkuji.
Jako Felcman, Jakube, naslyšenou a děkujeme.
Děkuji.
A s poděkováním Janu Mikuškovi k mixážnímu pultu a Josefu Zedníkovi do režie se s vámi loučí průvodce dnešní vltavskou telefonotékou Tomáš Pilát. Tečku za dnešní telefonotékou udělá opět hudba Lea Krefta. Thank you.
Thank you.